I samfunnet vårt i dag så møter vi mye som utfordrer vår identitet, hvem vi er. Det noe jeg stadig tilbake til I forkynnelse, fordi at jeg ser på det som særdeles viktig å snakke om identiteten vår. Hva det som bygger identitet? Det din seksualitet? Din eller din sosiale rolle? Hvilken status du har? Når man spør folk, hvem du? Da sier jeg snekker. Et eller annet sånt som har med det sosiale status å gjøre. Eller man kan snakke om, ja, jeg mann, jeg kvinne. Man kan snakke om hvordan man ser ut. Eller man kan... Hva står det da? Ja, det kan ingen tyde. Samme det. Men det forskjellige ting, da. Så hvis du tenker over dette spørsmålet, hvem tror du at du Hvor får du din identitet fra? Og nå jo dere godt oppdratt I kristen sammenheng og har gått I menigheten her I 100 år, slik at de fleste av dere vil si at ja, men min identitet I Kristus Jesus. Og det helt sant. Det helt riktig svar. Det helt riktig svar. I Galaterbrevet 4 så det noe jeg har hengt meg opp I. Galaterbrevet 4, vers 19. Det bare en setning, og den håper jeg skal henge igjen hos deg I dag. At det ikke det første spørsmålet, hvem tror du at du bare som sitter der, men det følgende uttrykk. Inntil Kristus vinner skikkelse I dere. Inntil Kristus vinner skikkelse I dere. Det handler nemlig om dette med identitet. Det akkurat som jeg ser for meg, vi sier til mennesker når de har tatt imot Jesus og blitt kristne, så sier vi, nå har Jesus flyttet inn I hjertet ditt. Og det jo en flott måte å formulere det på, og jeg tror det ligger noe I dette her. Men det skriftet det her sånn, det virker for meg som det handler om hvordan Kristus ikke bare blir værende der inne I hjertet, men hvordan han vinner skikkelse, hvordan han sprer seg ut gjennom hele kroppen din, og blir mer og mer din identitet. Til å begynne med så han nesten sagt å beskrive som en hybelbor. Han bor her inne I hjertet, vi kan lukke opp, og der inne, der bor Jesus. Han har ikke veldig mye han skulle ha sagt, han har ikke veldig mye innflytelse, men han der, og vi på vei til himmelen. Og mye av det vi snakker om I kristens sammenheng, det handler ofte om dette her, fokuset på hvordan vi leder mennesker til tro, og får sluppet Jesus inn I hjertet. Og det jo vesentlig, for det har jo med evighet å gjøre. Men så har Jesus noe han ønsker å gjøre her og nå. Hva det som skjer her og nå? Jo, det nettopp det her som Paulus sier her. Inntil Kristus vinner skikkelse I dere. Han ønsker mer og mer å få lov til å prege våre liv på alle mulige måter. Men, som Paulus demonstrerer litt her I dette verset, så ser det ut som det Det ikke noe som enkelt. For han sier om galaterne her, han sier at mine barn, som jeg igjen føder med smerte, eller litt forskjellig, jeg vet ikke hvilken oversett vi har der, ja. Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, ja, det har det, ja, inntil Kristus sin skikkelse. En god oversettelse. Så det ser ut som Paulus, han står på vegne av menigheten, så sier han at dere, sier mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse I dere. Så det ser ut som Paulus, han bærer menigheten med seg. Og menigheten, den snubler til stadighet, for de tilbake til det samme punktet hele tiden. Nesten sagt at de gjenfødes på nytt og nytt. Og det vet vi jo at det ikke sånn det Vi har ikke noen sånn reinkarnasjon I Guds rike, at du stadig liksom fødes på nytt og på nytt og på nytt. Men han sier at I denne prosessen så det akkurat som om menigheten I en stadig sånn her situasjon, der de liksom, de griper ikke tak I det. De kommer til punktet der de fødes på nytt, men så kommer det ikke videre. Det stopper det liksom opp da. Og derfor så det hele tiden denne runde her sånn, mine barn som jeg igjen, føder med smerte. Og det liksom to ting med det her med å føde, har jeg skjønt. Nå har jeg gjort det, men jeg har sett fire stykker komme til. Og jeg ser at det jo en smerte med det. Det om ingen tvil. Men som det også står I Bibelen, at den smerten, den overvinnes ganske raskt av gleden av å se dette nye mennesket ha kommet til verden. Så det på en måte en smerte I det, og det en glede I det. Og det noe av det Paulus beskriver her, sånn han ser på menigheten, så sier han, det både en smerte, at vi stadig må gå gjennom denne prosessen, denne bæreprosessen, denne modningsprosessen, og endelig så kan man glede seg at nå har det skjedd. Men så sier han, det her ser ut som det går igjen og igjen og igjen, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Og du ser det her ordet inntil, det på en måte et ord som handler om en tid. Det ikke noe som skjer automatisk. Så det ser ut som for menigheten, så det viktig at de griper tak i dette her sånn, og gjør noen ting med situasjonen sin. For Paulus han står der stadig nesten som en sånn åndelig jordmor, og med den som med og føder det igjennom hele tiden, men så det akkurat som det ikke tar tak, akkurat som det ikke, det blir ikke noe mer. Og det fordi at de som står rundt oss, de kan være med til et visst punkt, men der det du som må ta tak i forhold til det å la Kristus vinne skikkelse i deg. Og det ikke, når jeg ser Paulus her sånn, så ser jeg ikke en sånn her fordømmelse fra hans side, men jeg ser denne nøden akkurat som en sånn her jordmor som stadig liksom ser denne her situasjonen at, åh, tenk om de nå kunne ha tatt dette steget videre. Tenk om Kristus nå kunne fått etablert seg, ikke bare være denne inne i hjertet, men at han kunne få enda mer rom. Og det det jeg ser han lengter etter, og det det man ønsker å se i Guds rike, og det det man ønsker å se i menighet. Det mennesker som mer og mer preges av Jesus Kristus. At han får lov til å være den som den skikkelsen som mennesker møter når de møter oss, uansett hvor vi Det viktigste jo kanskje ikke hva de møter her inne, men hva de møter når de møter deg ute i hverdagen. Hvem tror du at du Hva det som med og former selvbildet vårt? La meg utgangspunktet si at en av de tingene som virkelig deformerer selvbildet vårt, så det syndens innflytelse. Og det ser vi helt ifra første Mosebok. Når mennesket skapt fullkomment i Guds bilde, så ser vi likevel at det var noe der som djevelen klarte ved å få mennesket til å tro at det var ikke tilstrekkelig. Og på samme måte så har djevelen fortsatt den dag i dag og anklager og angriper oss med at det jo egentlig ikke, det noe som mangler, det noe som skulle ha vært der, noe ekstra som burde ha vært til stede. Og vi ser hvordan mennesket når de følte den veien, hvordan syndefallet kommer, og hvordan det deformerer menneskets selvbilde. Og faktisk når du leser gjennom resten av det gamle testamentet, så ser du hvordan mennesket på jakt etter fellesskapet med Gud. Og hvordan de har mistet denne kontakten, og hvordan de jakter på alle mulige måter for å oppsøke kontakt med Gud. Veien de går gjennom diverse motstandere av dette selvbildet. Det handler om avguder. Og nå vi lever jo i et moderne samfunn, der vi har jo ikke så veldig mange avguder. Jeg vet ikke hvor mange kvister eller steiner du bøyer deg for hver dag før du står opp om morgenen. Men det finnes kulturer som lever der, at de bøyer seg for avguder, så det holder. Man skal ikke gå lengre enn til India, så det opp til mange millioner av disse her avgudene. Og innenfor andre religioner så finnes det nok av de der også. Men i vår sammenheng, når Paulus tar for seg dette avsnittet her, så ser det ut som han jobber med noen ting som en avgud, en litt sånn merkelig måte å tenke på. Når vi leser i Galaterbrevet 4, så snakker han om forholdet til loven. Fra 4, 3b, så står vi, da vi var barn, var vi i trelldom under verdens makter, men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få del i barnekåret. Og fordi dere sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter, som roper Abba far. Derfor du ikke lenger trell, men sønn. Og hvis du sønn, da du Guds arving ved Kristus. Men en gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under dem som av natur slett ikke guder. Men nå, etter at dere har lært Gud å kjenne, og enda mer etter at dere kjent av Gud, hvordan kan dere da igjen vende dere til disse svake og ynkelige maktene, og vil dere på ny trelle under dem? Når de ikke var frelst, sier han, så var man helt naturlig under disse maktene, disse innflydelsesmaktene. Men han sier til denne menigheten som I Galaterne her, som han igjen har sagt dette her verset til, så sier han at vil dere nå igjen bøye dere inn under disse her maktene? Og da må vi prøve å stille det her enda tydeligere. Hva det som har innflytelse I ditt liv? Hva det du bøyer deg for? Hva det som har prioritet for alt som har med avguderi å gjøre? Det handler om offer. Det handler om noe som får din oppmerksomhet før noe annet. Det noe som du bøyer deg for før noe annet. Og det kan være mange ting. Det kan være ting som forankret. Altså når vi leser I Bibelen, så ser man at der hadde man avguder I form av bilder og den slags ting. Og disse bildene, de var gjerne et bilde på noe som var relevant. Det kunne være seksuelle elementer. Og det ser man veldig tydelig I Bibelen, at en del av disse avgudene, det var seksuelle figurer, eller figurer som hadde seksuelle overtoner. Og det fordi at det seksuelle, det definitivt en del av det som med og preger selvbildet vårt. Jeg mener, jeg mann eller jeg dame? Det ikke veldig vanskelig å finne ut av egentlig. Men det med og preger selvbildet vårt. Man mann, så har man ganske fort et sånt stereotyp bilde om at en mann skal være sånn og sånn, en kvinne skal være sånn og sånn. Så det preger selvbildet vårt. Men disse her seksuelle elementene, de med og preger og danner og former oss også. Og særlig den innflytelse som vi får I dag gjennom en mengde ting som kommer gjennom TV, gjennom blader, gjennom samtaler, gjennom arbeidsplassen vår, så et hav av ting som prøver å forme deg og gjøre deg til enten det som stereotypt eller til noe annet enn det man egentlig Det bare innenfor det området. En annen ting som preger oss penger, helt åpenbart. Når du ser noen som kommer I dress og skjorte, så med en gang så tenker man med en gang, ja. Og så ser man merke på skjorta, ja. Merkeskjorte, ja. Akkurat. Ja, den skjorta ikke billig. Og så begynner vi med en gang å klassifisere mennesker etter hvordan de kler seg. Og så jeg bør ha fått seg nye sko I dag. Det typisk. Jeg har vært I Polen og kjøpt seg nye sko. Billig, vet du. Ja. Men ikke sant? Hvordan vi legger merke til sånne ting, for det med å preger vår identitet. Og faktisk det sånn at man etter hvert så blir man nesten litt sånn her, at man hele tiden jakter på det som skal være med å prege min identitet. Hva det mennesker skal ha for et bilde av meg, liksom? Og så kaster man seg inn under den innflytelsen, at det det som bestemmende. Bibelen taler også om andre ting som med å prege vår identitet. I 1. Johannes brev, kapittel 2, så kommer det en ganske interessant rekke. Og dette her utrolig vesentlig også, for at selvbildet handler ikke bare om hvordan vi sånn klær oss sånn utvendig, eller hvordan vi, hvilket kjønn vi har, men I 1. Johannes brev så sier det noen ting her. For alt som I verden, det kapittel 2, 16, alt som I verden, kjødets lyst, øynenes lyst, stolthet over livets goder ikke av faderen, men av verden. Det handler om følelsesmessige ting. Øynenes lyst, kjødets lyst. Det faktisk også noe som kan være med å prege vår identitet. Det handler om det man lyster etter, eller det man føler for. Fordi jeg føler meg ikke særlig... Ja, når jeg ser på meg selv, så liksom føler jeg ikke så veldig... Nei, det ikke mye å rope bra for egentlig, altså. Og så følelsen min, tilfeldig følelse. Du vet, det jo så rart, vet du kan våkne opp to dager på rad. Den ene dagen du våkner opp, og du bare kjenner I am the champion, mens neste dag så våkner du opp. Det akkurat helt det samme som har skjedd, men den dagen, I am the loser. Ikke sant? Det ikke måte på hvor dårlig det Og den eneste tingen som justerer på en måte hvordan du skal føle den dagen, følelsen dine. Og det det som bestemmer for selvbildet vårt den dagen. Og det finnes nok av mennesker som sånne her emosjonelle rollercoastere. Det liksom, du vet aldri, de så høyt oppe den dagen, og tenker at de kjære vene, de kommer vel aldri ned, og det gjør de nesten aldri heller, annet enn I et gigantisk mageplask. Og da går de så langt ned at du må liksom grave I bånd av havet for å kunne finne hvor I verden ble de henne nå. Mens andre helt sånne her stoiske Det ikke en krusning engang, det liksom helt likt hver eneste dag. Det så monotont og kjedelig at det liksom, det ikke noen forandring. Du glad I dag? Ja. Du lei da? Nei. Ok. Men det bare helt, helt dønn flott. Det ingenting som justerer hverken opp eller ned. Bibelen da veldig tydelig på dette her, at følelsene våre, det noe som Gud har velsignet oss med, men det ikke noe som skal styre oss. Det ikke noe som leder oss. Det ikke noe som forteller oss om hvem din identitet For det vil bare føre til fullstendig forvirring. Vi har en annen kar som veldig ivrig. Jeg var inne på det I stad, at helt I begynnelsen så var djevelen og snakket med mennesket. Selv om mennesket altså var fullkomment skapt I Guds bilde, så klarte altså djevelen å overbevise dem om at her mangler det egentlig noen ting. Gud har holdt noen ting igjen. Det ikke helt sånn som dere vil ha det. Det noe som mangler. Det der, det vil gagne dere. Og det vil fortsatt være djevelens kjenningsmelodi. Det at han vil prøve å peke på mangler, noe som til kortkomment hos deg, at hvis du bare får det, da vil alt være I orden. Hvis du bare får det, da vil alt løse seg. Hvis du bare har det, så vil din identitet være I boks. Hvis du bare har det, så vil alle dine sorger være løst for evig og alltid. Han ikke bare den som lokker, men han like mye den som truer. Han kan komme med frykt at hvis ikke du har det, hvis ikke du har nye sko med jevne mellomrom, så kommer folk til å tro du en fattig frans, at kjære venner, han har ikke råd til å kjøpe sko, han går I samme sko hele tiden, liksom, hva det her for noen ting? Altså, det kan være frykten for at vi ikke strekker til, frykten for at vi ikke har det som skal til. Det finnes et hav av områder han kan prøve oss å skape frykt, ikke minst I forhold til vår fortid. Jeg mener, djevelen, han jo vår spesialist når det gjelder å friste oss, og så han vår spesialist når det gjelder når vi har falt til å anklage oss, og ikke minst å fylle oss med frykt. Tenk om noen får vite dette her, du. Da ligger du dårlig enda. Og så lever vi under et press der fienden får holde oss nede, knuget I lenker, fordi at vi ikke tør å bryte ut av fangenskapet hans. Eller løgn. Altså, hvilket fengsel ikke løgnen? Og det kan være alt mulig I forhold til at man bare går forbi en person, og så vedkommende kanskje reagerer litt annerledes enn man hadde forutsett seg. Og så, hva for noe gærent med meg nå? Liksom? For at vedkommende reagerte jo ikke sånn som jeg hadde forventet. Har jeg noe å ha på meg? Alle knappene knept, og håret, ja, det ikke mye å gjøre med det, men... Ikke sant? Og så fort vi får den minste lille innskytelse, nesten sagt, fra hvordan en annen menneske reagerer på oss, så danner vi med en gang et bilde av at noen ting feil. Det noen ting som mangler hos meg. Alt dette her handler om hvem tror du at du For det handler om selvbildet. Det handler om hva festepunktene våre I forhold til dette her. Og det handler om tydelig, som Paulus sier her sånn, at mine barn som jeg igjen føder med smerte inntil Kristus vinner skikkelse I dere. Du kan velge om du vil være på denne hoppsa-runda, der du hele tiden igjen må fødes med smerte, eller om du velger å ta noen steg videre og så si at, vet du hva, jeg ønsker å ta noen kvalitetsvalg I forhold til at Kristus skal få lov til å vinne skikkelse I meg. Og nå sier jeg jo ikke dette her at dere har jo ikke tatt noen steg I denne veien, det sånn, det ikke det å forstå. Bare for å ha sagt det, for det sikkert noen som tenker, ja, nei, Jensen, det sant det. Det sant, jeg har vært denne runden lenge nok, okay, nå det på tide jeg skal ta et steg videre nå. De alle her har tatt steg videre, og det jo takknemlig for. Det handler om modenhet, det handler om vekst I Kristus. Men det jeg ser for meg, det at Kristus ønsker å enda mer få lov til å prege oss. At hans skikkelse skal bli tydeligere. Altså, noen av oss har sluppet Jesus litt utenfor hjerteområdet. Han påvirker liksom noe overkroppen og lungene, kanskje. Men han har enda liksom ikke kommet helt ut I fingrene. Det ikke sånn at du kan se Jesus I fingerspissene mine lenger. Eller eller helt ned I tærne, liksom i alt det man gjør. At det det som kjennetegner en. Og det var litt sånn, noe av den tanken jeg satt på her, sånn, en ting også å kritisere og se på det negative og alt det som utfordrer oss, og det nødvendig for å kunne gripe tak I Hvordan går vi videre? Hvordan skjer denne biten her sånn at Kristus kan vinne skikkelse I oss? Det flere ting som handler om det. For det første, det å identifisere motstand. Det de fire områdene vi har nevnt allerede. Handler om avguder. Og der må du og jeg ta en sånn vareopptelling I eget liv og så si, hva det jeg bøyer meg for? Hvilke ting det som har innflydelse? Hvilke ting det som virkelig har noen ting å si om hvordan jeg lever mitt liv og hvordan jeg tenker om meg selv? Også I forhold til følelsene mine, det de som har herredømme? Det de som regjerer? Eller det andre ting som bestemmende? Djevelen den som får lov til å være med og bestemme hvordan jeg skal føle om meg selv? Altså klarer han å skape frykt eller fristelse eller løgn som gjør at jeg hele tiden handler på feilaktig grunnlag. En annen ting også som jeg må ha inn der sånn, for det også vesentlig. Og det har med det neste punktet vi skal inn I. Det handler om lære. For at Paulus han sier I Galaterne her sånn, I vers 19, 4-19. Nei, det var ikke det verset der. Det var selvfølgelig vers 17. Og utover. De lokker dere med iver, men de fører ikke til noe godt. Ja, de ønsker å skille dere ut for at dere skal være ivrige for dem. Men det godt å være ivrige for det gode til enhver tid, ikke bare når jeg til stede. Mine barn, og så kommer det verset vi har delt, mine små barn, som jeg igjen har følelsesver med, inntil Kristus får skikkelse I det. Jeg vil gjerne være til stede hos dere nå, slik at jeg kunne forandre røsten min, for jeg har mine tvil om dere. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven. Så det han sier her, det finnes noen utenfor, som gjør det de kan I forhold til læremessige ting, for å dra deg ut av din stilling og identitet. I Kristus. Og slik læremessige ting, vi har det også I 1. Johannes brev, kapittel 2, vers 22, en av disse tingene der han beskriver, vi leser det, 1. Johannes 2, 22. Hvem løgneren uten den som fornekter at Jesus Kristus? Han antikristen, han som fornekter Faderen og Sønnen. Hver den som fornekter sønnen har heller ikke faderen, og den som bekjenner sønnen har også faderen. Her står det noe sånn, det virker litt sånn kryptisk, og på en måte også litt teknisk. Hvem løgneren uten den som fornekter at Jesus Kristus? Hva betyr det? Den som fornekter at Jesus Kristus. Hva ligger I dette her sånn? Jo, det her handler om læremessige ting. For lære en utrolig viktig ting, og det jo vi sånn litt allergiske mot I kristens sammenheng. Lære, vet du, det bare sånn tørr teori, det bare sånn tørre doktriner. Hvem som gidder å bry seg om noen sånne ting? Og den andre gruppen, den sier bare at nei, læring, det gjorde vi på skolen, det jeg ferdig med nå, jeg strøyk I alle fag, så jeg ferdig med å lære. Så da har vi liksom ikke noe mer sansen for den biten der. Men hvor skal din identitet komme fra? Skal den komme fra disse her tingene som vi bøyer oss for, avguder, altså de tingene som har innflytelse? Skal vi bøye oss for de tingene som har med følelsene våre å gjøre? Skal vi bøye oss for det som har med frykten å gjøre? Skal vi bøye oss for disse tingene? Eller det andre ting som avgjørende for hvem du og hvordan ditt selvbilde bygd opp? Det her lærelementet kommer inn, og det her forståelsen av disse tingene, sånn som for eksempel, Jesus Kristus, hva betyr det? Jo, på den tiden som det her skrives, så hadde jo Jesus vært en fysisk person. Og det hadde vært vanskelig å se for seg hvordan skulle denne personen være noe spesielt. Han var jo tross alt helt fysisk til stede. Må prøve å sette seg inn I akkurat dette her, at Børre og jeg, vi har leket sammen siden vi var små guttunger, og så plutselig en dag så sier Børre at, vet du hva, Erik? Nå har jeg blitt salvet av Gud. Nå jeg Kristus. Nå jeg den som skal frelse verden. Jeg sier, vi har leket sandkassa sammen. Hallo. Det her stemmer ikke helt. Og det for folk på den tiden å kunne forstå at denne gutten som hadde vokst opp sammen med dem, at han nå hadde gått over på noe helt annet, at nå var han Kristus. For oss I dag så har vi nesten det motsatte problemet. Vi tenker bare at Jesus Kristus, han bare liksom høyt I det himmelske, han har ingenting med det jordiske å gjøre her I det hele tatt, for nå forlot han verden, og så sitter han bare nå I det himmelske. Men han også, vi ønsker oss å markere og si at han var menneske som oss. 100% menneske som oss. Og han levde som oss for å være som oss, for å demonstrere at dette når Kristus salvelsen av det han får lov til å skinne igjennom, da det dette du kan se for deg. Han et forbilde, som Bibelen sier, for oss. Fordi at hvis man tenker seg Kristus bare liksom I det himmelske, men vi kan jo aldri bli som han. Jo, men det nettopp det jeg ble, sier han. Jeg ble som dere for at dere skal bli som meg. For den samme hellige ånd som kom over ham, det den samme hellige ånd som virker I og gjennom oss. Derfor så læremessige ting som går på dette her sånn, så utrolig viktig. Og han snakker om faderen, den som fornekter faderen og sønnen. Hva handler det om? Det handler om hvilken relasjon har du og jeg til Gud. Har vi en tvangsrelasjon til Gud? Der vi tjener Gud ut fra dårlig samvittighet, ut fra tvangsfølelse, at Gud truer meg, liksom. Han kaster meg I helvete hvis ikke jeg gjør. På hvilket bakgrunn det vi tjener Gud og lever sammen med Gud? Og det her Bibelen sier, faderen. Han har en god relasjon til oss. Vi kan ha en farsforhold til Gud. Og det ganske vilt, for at når vi vet at Bibelen omtaler Gud som tre ganger hellig, når vi leser at I det himmelske så kaster disse her himmelske vesene, de 24 eldste, og alt det som skapt I himmelen, det kaster seg ned for Gud hele tiden. Det ser ut som at det det man driver med I det himmelske. Og man ser det så utilgjengelig når profetene ser Gud, så ingen av de som kan se på Gud og leve, for at Gud så hellig, han så opphøyd, han så stor, han så voldsom. Og så sier Bibelen likevel at men han faderen. Du kan forholde deg til han som en far. Det har utrolig mye å si med hvilket gudsbilde man har. Nok av kristne mennesker lever med et gudsbilde som et trusselbilde. Og det har skrevet bøker om dette her, at Gud ikke sint lenger. Gud har aldri vært sint. Gud ikke sånn som mennesker som tenner opp tilfeldig og handler sånn utforvarent og overdriver og sånt. Og selv om man leser I det gamle testamentet, så virker det, Gud, der tok du litt I, altså. Der. Kjære vene, det var ille og svål, så dumme og gomora, det var ikke noe kjære mor. Men det ikke handlinger som handler, som spontanhandlinger, som liksom bare tilfeldig, altså nå blir jeg sinna, sånn som du og jeg kan bli, vet du, når vi har med ungene å gjøre, og de har masa lenge nok, og man liksom bare, sånn skikkelig utbrudd, ikke sant? Vi klarer ikke å kontrollere våre følelser, men Gud klarer det. Han faderen. Og han ønsker at det relasjonen vi skal få lov til å ha med han, det faderen. Samtidig som vi vet han hellig, derfor har vi respekt for han. Vi ikke helt sånn respektløse I forhold til Gud, men vi vet at han faderen, og han har gode intensjoner. Jeg synes det så fantastisk å vite at når Gud ser på deg, så har han gode intensjoner. Når Gud skapte deg, så skapte han deg med gode hensikter, med gode planer. Og det her handler altså om selvbildet vårt. For Gud gir deg sin identitet ved at du skapt I hans bilde. Gud gir deg sin identitet. I møte med Gud, så skapes din og min identitet. Vårt selvbilde, det der det møtes når vi møter Gud. Det der han løfter deg opp, og så sier at du mitt barn. Du den jeg elsker. Du den jeg har gitt mitt liv for. Så mange av oss lever under et sånt fornedrelsesbilde. Ja, men jeg ikke verdig. Jeg, kjære vene Gud, du vet hva jeg drev med I går. Det var ikke noe skryt da. Og alle lar vi synden få lov til å rive ned selvbildet vårt, I stedet for at vi holder fast I det som Bibelen sier. Ja, Bibelen sier at ja, vi snubler, vi faller, og det skal ikke bagatelliseres på noen måte. Det ille nok, for at det med å ødelegge deg, og det ødelegger din relasjon til Gud. Det ikke noen ting Gud heller ønsker enn å få lov til å fjerne det som kommer inn, og som skaper problemer hos deg. Det hans intensjon, det hans lengsel, å få fjerne alle de tingene der. Det vel et veldig, veldig dårlig sammenligning til forhold, men det hvis du har fått flis i fingeren din, som liten, ikke sant, du hadde fått flis i fingeren din, og du bælskriker alt du orker, for at denne her jo fryktelig vondt, ikke sant? Og det det som regjerer hele livet ditt akkurat nå, for det her var så vondt. Og så det mor eller far da, som kommer og så skal hjelpe deg, og som fjerner dette her irritasjonsmomentet. Altså det det Gud ønsker å gjøre, i stedet for at du skal stå der og tråkke rundt, og være så lei deg, og være så innmari i smerte, på grunn av denne her flisa som i fingeren din. Gud ønsker å få lov til å hjelpe deg videre. Et av favorittversene mine at i Efeserne 2:10, vi hans verk. Vi hans verk. Skapt i Kristus Jesus til et elendig liv, begredelige dager, sørgmodige forhold, eller hva står det noe annet der? Til gode gjerninger. Det liksom det som intensjonen med Gud. Så da kan man vite det i forhold til selvbildet mitt, at det Gud tenker om meg, ja, det faktisk noe godt. Det noe han ønsker at jeg skal være med og bidra med. I denne verden, i dette samfunnet, i disse forholdene som jeg står i, så skal jeg få lov til å ha en god funksjon. Kristus vinner skikkelse i oss ved våre valg, ved at vi gir han rom. At vi sier, ok Gud, avgudene, nei takk. Det du som skal ha prioritet nummer en. Det du som skal være den jeg bøyer meg for. Det ikke noe annet. Kristus vinner skikkelse i oss ved Guds ord. Det her utrolig vesentlig. I kapittel i Kolosserne 28. Nei, vi må ta 27 og 28. For dem ville, og hvem for dem, det for hans hellige. Når Gud omtaler deg, så omtaler han deg som de hellige. Det din identitet, det de hellige. Vi tenker gjerne meg arme synder, og Bibelen, hans, Gud, Bibelens Gud sier på deg, han sier at dere hellige. Ja, men jeg synda i går. Ja, men det forandrer ikke din identitet. Det en flis i fingeren som Gud sier, la meg få komme og fjerne den for deg. Det var derfor Jesus døde, for å ta bort synden, for å gjøre et oppgjør med synden, for at den ikke skulle få lov til å maltraktere deg og trykke deg ned, men det nettopp for at du skulle kunne være den Gud vil at du skal være. For dem, altså de hellige, for deg, ville Gud gjøre kjent hvilken rikdom og herlighet det i denne hemmeligheten blant hedningene. Det Kristus i dere, håpet om herligheten. Her har du denne herre, som vi snakker om, å vinne skikkelse, Kristus i dere. Mer og mer av Kristus som blir synlig. Og hvordan skjer det? Ham forkynner vi, og vi formaner hvert menneske, og vi lærer hvert menneske i all visdom, for at vi kan fremstille hvert menneske, hold deg fast, fullkomment i Kristus Jesus. Da kan du snakke om at Kristus har vunnet skikkelse etter hvert, når det fullkomment i Kristus Jesus. Og hvordan var det han arbeidet med det? Legg merke til tre måter. Ham, Jesus Kristus, ham forkynner vi. Det handler om å proklamere. Det noe av det jeg gjør her sånn i dag. Det å proklamere over deg. Hvem du? Hvem din grunnlag for din identitet? Dette en proklamasjon av din identitet. Det andre, det står at og vi formaner hvert menneske. Det betyr å advare, eller å oppmuntre, eller å minne på hvem du Og det tredje han sier, det å lære hvert menneske. Lære handler om å bygge stein på stein. Det handler om å sette ting i orden. Det akkurat som en sånn kiropraktor som kommer at du merker at du litt sånn skjev, og så kommer det altså, knekker en ting på plass og setter ting i orden, så at det presset ikke der lenger. Det handler om å lære. Så du ser at det Guds ord i forhold til å være med og sette preg på din identitet helt avgjørende. Det både en proklamasjon, hvem du Det en formaning I forhold til hvem du og det en læreelement. Det derfor det her tar litt tid også. Det at Kristus vinner mer og mer skikkelse I oss. Det en seiersprosess. Han vinner skikkelse I oss. Mer og mer så preges vi av de valgene vi tar, av den forkynnelsen vi tar til oss. Og det tredje, det noen som kjemper for oss. Det synes jeg veldig interessant. Paulus han omtaler seg selv. Mot dette arbeider også jeg, og jeg kjemper ved hans kraft som virker kraftig I meg. For jeg vil dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere, og for dem I Laodikea, og for mange andre som ikke har sett mitt ansikt I kjødet. Det noen som kjemper for deg. Det noen som kjemper for deg. Paulus han sier her sånn, Jeg vet at dere skal vite hvilken veldig kamp jeg har hatt for dere. Det interessant. Det noen som kjemper for deg. For det at du kan ikke bli det du skal være I Kristus på egen hånd. Du trenger å stå sammen med noen. Du må være I et større lag, et større båtlag. Paulus nevner en kar til. Han sier at han har kjempet med mye og gaver noen vers I Kolossebrevet. Og ser kapittel 4, vers 12, så sier vi at Epafras, som en av dere, en Kristi tjener, han hilser dere. Han strider alltid med iver for dere I bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullente I all Guds vilje. Jeg mener, Bibelen bør egentlig sette noen begrensninger her sånn. For dette her det jo ikke måte på. Her snakker de først om at han ønsker å fremstille hvert menneske fullkomment I Kristus Jesus. Og her sier han at Epafras, han jobber for at man kan stå fullkomne og fullente I all Guds vilje. Det det han kjemper for, Epafras. Han strider alltid med iver for dere I bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullente I all Guds vilje. Jeg tror ikke du kan bli alt det Gud har tenkt at du skal bli på egen hånd, for da hadde ikke han startet menigheten. Menigheten var Guds idé. Menigheten var det sted der Gud sa, det der du istandsettes, det der du forberedes, det der forkynnelsen, proklamasjonen kommer, det der oppmuntringen og formaningen kommer, det der læren kommer, det der vi møtes for å dele, og så snakke om, ja, her har jeg det, arre her sånn, det var den kampen, der vi kan oppmuntre hverandre, og så si at jeg har vært I kamp, jeg også, vet hvordan du har det, jeg kjenner dette her sånn, det som hjalp meg, det var det og det, det å kunne stå og være til hverandres hjelp, Men ikke minst, det noen som kjemper for deg. Det å vite at noen kjemper for deg, det jo bra å vite, wow, det noen som kjemper for meg? Da tenker jeg, hvem kjemper du for? Hvem kjemper du for? Hvis vi hadde hatt en sånn lang lenke her nå, hvis jeg kan låne Børret litt her, så holder du med deg. Og så kan vi låne Stefan, du sitter med det her, så kan du holde der sånn. Tar du tak ved siden av Børret. Nå kjemper vi for hverandre. Jeg kjemper ikke for meg selv lenger nå. Jeg holder fast I Børret, og han holder fast I meg. Og han holder fast I Stefan, og Stefan holder fast I meg gjennom Børret. Nå kjemper vi for hverandre. Nå kjemper vi for hverandre. Jeg trenger ikke å kjempe for meg selv for å holde meg fast, nei, for å bør holde meg fast. Det noe av det som har med menigheten å gjøre, det å stå sammen I en menighet, det at vi har ikke råd til å miste noen. Vi har ikke råd til å se at noen bare forsvinner ut, at de sakte men sikkert trekker seg tilbake. Vi har ikke råd til det. Det mennesker som vi skal kjempe for. Og da det viktig å kunne se rundt seg av og til, og så se, hvem det vi savner? Hvem det vi mangler? Hvem som ikke her? Hvem det djevelen har fått tak I nå, og fått lurt ut og fått ut på utsida, så at de føler at nei, jeg passer jo ikke inn der, jeg hører ikke hjemme der, sånn, det liksom, det vanskelig, sånn, jeg sliter med så mange ting på egen hånd, og tusen unnskyldninger. Og så det du og jeg som de som kan være med å kjempe. Kjempe for disse menneskene her, sånn. For det mennesker som Jesus Kristus døde for at de skulle bli satt fri, og for at deres selvbilde kunne løftes opp. Og det hjelper vi til med når vi sier at, de vet du, ja, jeg kjemper for deg. Jeg som en sånn Epafras, jeg strider alltid I bønn for deg. Jeg kjemper og strider I bønn for deg. og det var ikke noe småtter heller. Jeg synes det helt utrolig når man ser hvilke målsetninger de har med arbeidet sitt. For at dere kan stå fullkomne og fullente I all Guds vilje. Men de fleste av oss, vi tenker som så at ja, Guds vilje, ja, det leiter jeg stadig etter. Jeg tror nesten jeg aldri har finnet den der, liksom jeg finner den av og til, den fra den ene grøfta til den andre, så treffer jeg den midt på veien, så da var Guds vilje, og så grøftekjøring resten av tiden. Men her det liksom fullkomne og fullente I all Guds vilje. Det er det målet som Gud har. Men ikke menighet, det kan bli et fantastisk sted, der mennesker får møte hverandre, og der mennesker kan bli istandsatt av hverandre, der man blir oppmuntret av hverandre, man blir tatt hånd om av hverandre. Fordi at det så mange ting som utfordrer ditt selvbilde. Hvem du er. Det så mange ting som vil rive det ned, og gjøre deg til noe mikroskopisk, og dessverre så det I menigheter også sånn av og til, at mennesker såres, mennesker får det vanskelig, mennesker blir ikke møtt som de hadde håpet på, Det vår utfordring. Hvordan kan vi være med og være en hjelp for den gjengen der? Og enda mer de menneskene som utenfor, som enda ikke har fått tak I dette her, som enda ikke har grepet Jesus Kristus. Jeg mener, når du ser hvilke ambisjoner Gud har for de menneskene som ikke kjenner han, så har vi jo så ufattelig mye å komme med. Til å tilby de menneskene som enda ikke kjenner Jesus, som fortsatt I slaveri under enten synden, eller under djevelen, eller under begge deler, Der har vi en mulighet til å si at du trenger ikke å sitte fast lenger. Kom her. Jeg inviterer deg med. Et sted der du kan få livet ditt forandret for evigheten. Herre, vi takker deg for at du har så ufattelige høye ambisjoner med oss. Noe som vi nesten sagt sliter med å kunne forstå og anerkjenne og begripe at du tenker så høyt om hver og en av oss. Vi så begrenset av vår egen selvforståelse, av vår egen tilkortkommenhet, av synden som har fått prege oss, av djevelen som har fått banka oss, og alle disse tingene som med og holder oss tilbake. Ja, det flere ting som begrenser oss og holder oss nede, enn de tingene som tilsynelatende holder oss oppe. Men herre, vi vet at alle de tingene som holder oss nede, det kun midlertidige ting. Det menneskelige ting, det begrensede ting, mens det som holder oss oppe, det den evige Gud. Det skaperen av himmelen og jorden, skaperen av universet. Det den Gud som ikke kan lyve. Det den Gud som alltid taler sannhet. Det den Gud som sendte sin sønn. Det den Gud som har demonstrert sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi enda var syndere. Herre, vi takker deg at vi hadde I utgangspunktet ingenting å tilby deg, men du hadde alt å tilby oss. Herre, denne urettferdige byttehandelen helt utrolig, at vi kan bringe til deg og bekjenne våre synder for deg og vårt forkortkommenheter og alle skrøpeligheter, og så får vi tilbake det du har skapt oss til, at vi et verk av deg, til deg og for deg. Herre, hjelp oss til å ta hodet ut av sanda og ikke leve for oss selv I en begrenset verden, men hjelp oss å leve I fellesskap og I enhet med deg. Det ber vi om I Jesu Kristi navn.